Գլուխ 4. Հաջորդ օրը, երբ արևը ծագեց, առաջին միտքս եղավ, ի՞նչ եմ անելու հիմա. Ես ոչ դիրք ունեի, ոչ էլ զբաղմունք. Ես ուսումնասիրել էի բժշկություն և իրավաբանություն, սակայն չէի կարողացել ընտրել այս երկու մասնագիտություններից և ոչ մեկը. 6 ամիս ծառայել էի մի բանկիրի մոտ, այնքան անկանոն, որ ստիպված է եղել ինքս ժամանակին հրաժարական տալ, որպիսի ինձ չհեռացնեն. Ես ստացել էի լավ կրթություն, սակայն մակերեսային, որովհետև այնպիսի հիշողություն ունեի, որը վարժություն է պահանջում, և որը մոռանում է նույնքան հեշտությամբ, որքան հեշտությամբ սովորում է. Իմ միակ գանձը սիրուց հետո անկախությունն էր. Չափահաս դառնալուց ի վեր բուրըն կերպով պաշտում էի անկախությունը. Եվ եթե կարելի է այսպես ասել, ես նվիրագործել էի այն իմ սրտում. Մի անգամ հայրս, մտածելով իմ ապագայի մասին, ինձ հետ խոսեց բազմաթիվ ասպարեզների մասին, ընտրությունը թողնելով ինձ. Արմունքներով հենված պատուհանի զգոքին նայում էի բարալիկ, միայնակ բարդում, որը օրորվում էր պարտեզում. Ես խորհում էի բոլոր այդ ասպարեզների մասին և մտածում ընտրել դրանցից մեկը. Մտովի վերանայում էի բոլորը մեկը մյուսի հետևից մինչև վերջինը. Հակում չզգալով դրանցից որևէ մեկի նկատմամբ, ես տարվեցի իմ մտքերով. Հանկարծ ինձ թվաց, թե երկինքը շարժվում է, և այն խուլ ու անտեսանելի ուժը, որը նրան տանում է դեպի անսահման տարածություն, դառնում է իմ զգայարանների համար ըմբռնելի. Ես տեսնում էի, թե ինչպես է երկիրը բարձրանում դեպի երկինք. Ինձ թվում էր, թե նավի վրա եմ. Բարդին աչքիս նավի կայմ էր երևում. Ես շտկվեցի և թևերս մեկնելով բացականչեցի. «Շատ քիչ է մի օրվա ճանապարհորդ լինել եթերում օրորվող այդ նավի վրա. Շատ քիչ է մարդ լինել մի սև կետ այդ նավի վրա. Ես կլինեմ ոչ թե ինչ-որ հատուկ տեսակի մարդ, այլ պարզապես մարդ». Այսպիսին էր իմ առաջին ուխտը, որ 14 տարեկան հասակում արեցի բնության առաջ. Եվ այդ ժամանակից սկսած, ինչ էլ որ փորձեցի ձեռնարկել, միայն հորս կամքին հնազանդելու համար էր. Բայց երբեք չկարողացա հաղթահարել իմ զզվանքը. Եվ այսպես ես ազատ էի ոչ թե ծուլությունից, այլ իմ կամքով. Ըստ որում, սիրելով այն ամենը, ինչ ստեղծել էր Աստված և շատ քիչ բան այն ամենից, ինչ մարդն էր ստեղծել. Կյանքում ճանաչել էի միայն սերը, աշխարում միայն իմ սիրուհուն, ու դրանից բացի ուրիշ ոչինչ չէի ուզում ճանաչել. Այդպես էլ կոլեջը ավարտելուց հետո ես սիրահարվել էի, և անկեղծորեն հավատացած էի, որ այդ սերը իմ ամբողջ կյանքի համար է, և մնացած բոլոր մտքերը վերացել էին իմ գլխից. Ես նստակյաց կյանք էի վարում. Ամբողջ օր անց էի կացտում սիրուհուս տանը. Իմ ամենամեծ հաճույքը ամռան գեղեցիկ օրերին նրան քաղաքից դուրս տանելն էր, և անտառներում նրա կողքին խոտի կամ մամուռի վրա պարկելը. Բնության տեսարանը իր ամբողջ շքեղությամբ ինձ համար եղել է ամենահզոր գրգռիչը. Ձմռանը, քանի որ նա սիրում էր հասարակությունը, մենք շտապում էինք պարահանդեստեր և դիմակահանդեստեր. Այնպես որ այս անգործ կյանքը երբեք չէր դադարում. Եվ որովհետև միշտ նրա մասին էի մտածում, քանի դեռ հավատարիմ էր ինձ, բոլոր մտքերս վերացան, երբ դավաճանեց. Որպիսի ձեզ ընդհանուր մի գաղափար տամ, թե ինչ վիճակի մեջ էր իմ միտքը այդ ժամանակ, կարող եմ լավագույն կերպով այն համեմատել այնպիսի բնակարաններից մեկի հետ, ինչպիսին հանդիպում ենք հիմա, ուր խառնիխուռն հավաքված են բոլոր ժամանակների և երկրների կահկարասիք. Մեր դարը չունի իր ուրույն ձևերը. Մենք մեր ժամանակի կնիքը չենք դրել ոչ մեր տների, ոչ մեր պարտեզների, ոչ էլ որևէ այլ բանի վրա. Փողոցներում հանդիպում ենք մարդկանց, որոնք ձևավորել են իրենց մորուքները Հենրիկոս III-ի ժամանակների ձևով. Մյուսները սափրված են. Ուրիշները հարդարել են իրենց մազեր ինչպես Ռաֆայելի դիմանկարներում, իսկ ոմանք էլ, ինչպես Քրիստոսի ժամանակներում. Այդպես էլ հարուստերի բնակարանները հազվագյուտ իրերի սրահներ են. Այստեղ իրար են խառնվել անտիկը, գոթականը, վերածնունդի ոճը և Լյուդովիկոս 13-րդի ոճը. Մի խոսքով, մենք ունենք ինչ-որ բան բոլոր դարաշրջաններից, բացի մերից, մի երևույթ, որ երբեք չի եղել և ոչ մի ուրիշ ժամանակաշրջանում. Մեր ճաշակը էկլեկտիզմն է. Մենք վերցնում ենք, ինչ ձեռքներս են կնում. Մեկը գեղեցկության համար, մյուսը հարմարավետության, երրորդը հնության, չորրորդը հենց իր տգեղության համար. Այնպես որ մենք ապրում ենք միայն անցյալի բեկորներով. Կարծես աշխարհի վերջը մոտեցել է. Այսպիսին էր իմ միտքը. Ես շատ էի կարդացել. Բացի այդ, սովորել էի նաև նկարել. Ես անգիր գիտեի բազմաթիվ բաներ, բայց ոչ մի բան չգիտեի կարգով. Այնպես որ գլուխս դատարկ էր և միաժամանակ ուռած ինչպես սպունգը. Ես սիրահարվում էի հերթով բոլոր բանաստեղծներին. Բայց քանի որ բնավորությամբ տպավորվող էի, իմ կարդացած վերջին բանաստեղծը կարող էր միշտ իմ մեջ տհաճություն առաջացնել մնացած բոլորի նկատմամբ. Ես ինձ դարձրել էի բեկորների մի մեծ շտեմարան. Մինչև որ վերջապես շարունակ ըմպելով նորը և անհայտը, ծարավս հագեցնելով տեսա, որ ինքս էլ եմ դարձել ավերակ. Սակայն այս ավերակի վրա կար շատ դեռատի մի բան. Դա իմ սրտի հույսն էր, սիրտ, որը դեռ մանուկ էր. Այս հույսը, որին դեռ ոչինչ չէր թուլացրել կամ աղճատել, և որին սերը բորբոքել էր ծայրաստիճան, հանկարծ մահացու հարված ստացավ. Սիրուհուս նենգությունը վիրավորել էր այդ հույսը թռիչքի ամենաբարձր կետում. Եվ այդ մասին մտածելով զգում էի, որ իմ հոգում ինչ-որ բան ջղաձգվելով թուլանում է, ինչպես վիրավոր մեռնող թռչուն. Բարձր հասարակությունը, որն այնքան չարիք է պատճառում, նման է հնդկական այնոցին, որը ապրում է իր իսկ խայթոցից բուժող բույսի տերևի մեջ. Հասարակությունն էլ գրեթե միշտ տալիս է իր պատճառած տառապանքի բուժիչ միջոցը. Այսպես օրինակ, կանոնավոր կյանք վարող մարդը առավոտը տրամադրում է գործերին, այսինչ ժամը այցելություններին, այնինչ ժամը աշխատանքին, մի ուրիշ ժամ սիրո. Կարող է առանց իրեն վտանգելու կորցնել սիրուհուն. Նրա զբաղմունքները և մտքերը նման են անխռով զինվորների, շարված մի գծի վրա, մարտական կարգով. Մի կրակոց ցած է գցում նրանցից մեկին. Կողքինները սեղմում են շարքերը և նրա կորուստը մնում է աննկատ. Իսկ ես չունեի այդ միջոցը, երբ մենակ մնացի. Բնությունը, իմ սիրասուն մայրը, թվում էր ընդհակառակը ավելի մեծ և ավելի դատարկ, քան երբևէ. Եթե կարողանայի բոլորովին մոռանալ սիրուհուս, ես կփրկվեի. Որքան մարդիկ կան, որոնց շատ բան պետք չէ ապաքինվելու համար. Նրանք անկարող են սիրել անհավատարիմ կնոջ. Եվ նրանց վերաբերմունքը նման դեպքում հաստատակամության հիանալի օրինակ է. Բայց միթե այդպես են սիրում 19 տարեկան հասակում, երբ աշխարից լրիվ անտեղյակ երիտասարդը, ցանկանալով ամեն ինչ, իր մեջ զգում է բոլոր կրքերի սաղմերը. Այս տարիքում ինչին կարելի է կասկածել? Աչից, ձախից, այնտեղ, հորիզոնում, ամենուրեք ինչ-որ ձայն կանչում է նրան. Ամեն ինչ ցանկություն է, ամեն ինչ երազանք. Իրականությունը չի կարող արգելք հանդիսանալ սրտին, երբ սիրտը երիտասարդ է. Չկա նույնիսկ այնպիսի ոստոտ և ամուր կաղնի, որից անտառահարս դուրս չգա. Եվ եթե երիտասարդը 100 թևել ունենա, չի վախենա գիրկը բացել դատարկության մեջ. Բավական է միայն, որ գրկի մեջ սեղմի իր սիրուհուն և դատարկությունը կլցվի. Ինչ վերաբերում է ինձ, ես չէի պատկերացնում, որ կյանքում բասի սիրելուց կարելի է ուրիշ բան անել. Եվ երբ ինձ հետ խոսում էին ուրիշ զբաղմունքի մասին, չէի պատասխանում. Սիրուհուս նկատմամբ ունեցած իմ կիրքը հաստում էր համարյա մոլեգնության, և դրանից իմ ամբողջ կյանքը ինչ որ ճգնավորական և անմարդամոտ բնույթ էր ստացել. Կբերեմ մի օրինակ միայն. Սիրուհիս ինձ տվել էր իր փոքրիկ դիմանկարը մեդալյոնի մեջ. Ես այն կրում էի սրտիս վրա, ինչպես անում են շատերը. Սակայն մի օր հազվագյուտ իրեր վաճառողի մոտ գտա մարմինը ձախկող երկաթյա շղթա, որի ծայրին կար սուր ելուստերով թիթեղիկ. Ես դրա վրա ամրացրի մեդալյոնը և այդ ձևով կրում էի կրծքիս. Մեխերը, որոնք իմ յուրաքանչյուր շարժման ժամանակ կուրծքս էին խրվում, այնպիսի տարօրինակ բավականություն էին պատճառում ինձ, որ երբեմն ձեռքով դրանք սեղմում էի կրծքիս ավելի սաստիկ զգալու համար. Ախր ես գիտեմ, որ այս բոլորը խենթություն է. Սերը այդպիսի խենթություններ շատ է սիրում. Այն ժամանակվանից, երբ այդ կինը ինձ դավաճանել էր, ես հանել էի այդ դաժան մեդալիոնը. Անկարող եմ ասել, թե ինչպիսի տխրությամբ դրանից անջատեցի երկաթյա շղթան և ինչպիսի հառաջ արձակեց իմ սիրտը, երբ իրեն ազատված զգաց. «Ախ, խեղճ սպիներ», մտածեցի ես. «Ուրեմն շուտով ջնջվելու եք»։ «Ախ, վերք իմ, սիրելի վերք իմ, ինչ բալասան եմ դնելու քեզ վրա»։ Ես զուր էի ատում այդ կնոջը. Նա, ինչպես ասում են, իմ արյան մեջ էր. Ես նրան անիծում էի, բայց և երազում. Լավ, ինչ անեի, ինչպես ազատվեի երազից, ինչպես համաձայնեի մսի և արյան հիշողություններին։ Մակբեթը Դունկանին սպանելուց հետո ասաց, որ օվկիանոսը իսկ չի կարող լվանալ իր ձեռքերը. «Օվկիանոսը իմ սպիներն էլ չի կարող լվանալ»։ Ես Դեժենեին ասացի այդ. «Ինչ անեմ, հենց որ քնում եմ, բարձիս վրա զգում եմ նրա գլուխը»։ Ես ապրել էի միայն այս կնոջով. Կասկածել նրան նշանակում էր կասկածել ամեն ինչին. Անիծել նրան նշանակում էր ժխտել ամեն ինչ. Կորցնել նրան նշանակում էր կորցանել ամեն ինչ. Ես այլևս դուրս չէի գալիս. Ինձ թվում էր, որ աշխարը լցված է հրեշներով, գազաններով, կոկորդիլոսներով. Ինչ էլ ինձ ասում էին մտքերս սրելու համար, ես պատասխանում էի. «Այո, ճիշտ եք ասում, և վստահ եղեք, որ այդպիսի բան չեմ անի»։ Ես կանգնում էի պատուհանի մոտ և մտածում. «Նա հիմա կգա, վստահ եմ դրան»։ «Ահա, նա գալիս է, թեքվում է այս փողոցը, զգում եմ, որ նա մոտենում է. Նա չի կարող ապրել առանց ինձ, ինչպես և ես առանց իրեն»։ Ինչ եմ ասելու նրան, ինչպիսի արտահայտություն եմ տալու դեմքիս։ Ապա վայր հիշում եմ նրան հենգությունները. «Ախ, թող չգա», բացականչում էի, «թող չմոտենա, ես կարող եմ նրան սպանել»։ Իմ վերջին նամակից հետո նրա մասին ոչ մի տեղեկություն չունեի. «Վերջապես ինչ է անում նա», մտածում էի ես. «Ուրիշին է սիրում, ես էլ ուրիշին կսիրեմ»։ «Այո, բայց ում սիրեմ»։ Եվ ինչ մտքով փնտրում էի ուրիշին, լսում էի մի հեռավոր ձայն, որ ինձ գոչում էր. «Դու ուրիշին սիրես և ոչ ինձ»։ Երկու էակներ, որոնք սիրում են իրար, որոնք գրկում են իրար, և դա ոչ դու ես, ոչ էլ ես. «Բայց միթե դա հնարավոր է, դու խենթ ես»։ «Փոքրոքի», ասում էր ինձ Դեժենեն, «վերջապես երբ ես մոռանալու այդ կնոջը, միթե դա այդքան մեծ կորուստ է, նրանից սիրվելը ինչ մեծ հաճույք է, վերցրեք առաջին, իսկ հանդիպածին»։ «Ոչ, դա այդքան էլ մեծ կորուստ չէ», պատասխանում էի ես. «Միթե չեմ արել այն, ինչ պարտավոր էի անել, միթե նրան չեմ վտարել այստեղից»։ «Էլ ինչ ունեք ասելու, մնացածը իմ գործն է»։ «Վիրավորված ցուլերը կրկեսում ազատ են գնալու որևէ անկյունում պարկելու, ցլամարտիկի սուսերը ուսին խրված և խաղաղությամբ մեռնելու»։ «Ասացեք, խնդրեմ, ի՞նչ եմ անելու այստեղ կամ այնտեղ, ի՞նչ են ներկայացնում ձեր այդ առաջին հանդիպացները. Դուք ինձ ցույց եք տալիս ջինջ երկինք, ծառեր, տներ, տղամարդիկ, որոնք զրուցում են, ուտում, երգում, կանայք, որոնք պարում են, և ձիեր, որոնք քառատրոպ արշավում են. Այդ բոլորը կյանք չէ, դա միայն կյանքի աղմուկն է. Բավական է, բավական է, հանգիստ թողեք ինձ։